αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι μαζί έχοντας κοντά μας τον σεβαστό πατέρα Ιωσήφ, γέροντα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, ο οποίος σας είναι γνωστός άλλωστε από προηγούμενες εκπομπές και με τον οποίον σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα ιδιαιτέρως σοβαρό και ενδιαφέρον. Το θέμα της εκπομπής μας είναι ελπής και απελπισία. Σήμερα οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση και η κοινωνία μας παρουσιάζει πολλούς ανθρώπους που ζουν έντονα τα προβλήματα, δύσκολα προβλήματα και σε κάποια φάση του αγώνος πετούνε τα όπλα, απογοητεύονται, απελπίζονται, αδρανούν και δεν θέλουν να συνεχίσουν τον αγώνα. Γέροντα, γιατί σήμερα τα πρόσωπα των ανθρώπων είναι κατηφή, θλιμμένα και οι καρδιές των είναι πνιγμένες μέσα στον πόνο και στη θλίψη?
Ο λόγος, Γέροντα, είναι πρώτον, έχει μειωθεί το ζήτημα της επιγνώσεως τους στο χριστιανικό τους καθήκον. Και επειδή αυτό τους έλειψε, κατά ανάγκη πέφτει η δύναμη της πίστεως. Η πίστη είναι εκείνη η οποία δίδει την δύναμη της σταθερότητας της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Όπως ο Κύριος μας ομολογεί ότι χωρίς εμού ούτε να είστε ποιήνουδεν, και όταν λέει ότι δεν δίναστε μίαν τρίχαν να ποιήσετε λευκίνη μέλαινα χωρίς εμένα. Άρα λοιπόν τα πάντα εξαντλούμε από την επίδραση της χάριτος, την οποία λαμβάνουμε δια της πίστεως. Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Όμως σήμερα, επειδή η αμέλεια των σημερινών ανθρώπων με τις επιδράσεις της ευρωπαϊκής χρεοκοπίας εμαράθηκε μέσα τους το ζήτημα της αληθινής εννοίας της πίστεως, αφήνει μέρα δεν αρνούνται να πούν ότι πιστεύουμε στον Θεό. Αλλά τέτοια πίστη ο Θεός δεν τη δέχεται, ούτε επιδράει χάρη του. Διότι λέει, ού πάσω λέγω μου, Κύριε, ο Κύριε, λαμβάνει τίποτε τις αποστολές μου, εισελεύσετε, αλλά μόνο ο οποίον το θέλημα του Πατρός μου. Και μόνο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που εμαράθηκε η χριστιανική πραγματικότητα στους σημερινούς ανθρώπους. Λοιπόν, τώρα όμως το θέμα είναι το εξής. Το θέμα της πίστης είναι απαραίτητο, σαν είσοδος. Αλλά η πίστη μόνη της χωρίς έργα δεν έχει καμιά σημασία. Όλο το παν σε εμάς τους πεπτοκότας ανθρώπους είναι οι δραστηριότητες μας τώρα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αποκαλύψεως, ούτως ώστε η ενεργός μας, η πίστη μας να γίνεται ενέργεια πρακτική και έτσι να προκαλούμε την επίδραση της χάριτος που αυτή θα μας μεταβάλει. Θα μας απεκδίσει τον παλαιόν άνθρωπο στην σπαθή μας και τις επιθυμίες και θα μας ενδύσει των νέων των καταχριστών των κενών. Τώρα όμως το θέμα εξαρτάται στο εξής. Επειδή η πίστη δεν υπάρχει μέσα, κατά ανάγκη ο άνθρωπος καταλήγει στην απελπισία, στην αποθάρρυνση στην αρχή και καταλήγει στο πειθμένα που είναι η απόγνωση και το τέλος, όπως είπαμε και πρωτήτερα. Τώρα λοιπόν χρειάζεται η σωστή πίστη μας. Όσοι αγνοούν να μελετήσουν, να μάθουν. Και αφού μάθουν, πρέπει να ξέρουν ότι ο χριστιανισμός είναι καθηκοντολογία. Δεν είναι απλή πρόθεση. Ο χριστιανισμός δεν είναι ιδεολογία. Δεν είναι περιγραφή κάποιου σχήματος. Είναι έμπρακτος βιωματισμός. Μόνο έχοντας αντωνά μου και τηρών αυτάς, εκείνο σας την αγαπώμε. Κατά αυτόν τον τρόπο να αγαπώμε, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου. Και εγώ εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Βλέπετε. Η εμφάνιση του Χριστού μας πρακτικά εντός μας επαναφέρει στην βάση την πρωτοτική. Αυτό έχασαμε με την πτώση. Αυτό το έφερε ο Κύριος μας δια της αγάπης του. Ως δωρεά της χάριτος το έφερε. Αλλά όμως αυτό είναι τοποθετημένο εντός μας μόνον δυνάμει. Τώρα πρέπει με την καλή πρόθεση να το κάνουμε και ενεργεία. Η καλή πρόθεση είναι η απόλυτος γνώσης και επιταγή στο Θείον θέλημα. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς. Τι σημαίνει ο έχον? Μήπως σας ψώνησε από πουθενά? Ο έχον είναι εκείνος που φρόντισε να τις μάθει και τις κατέχει ως σκοπόν. Αφού τις κατέχει ως σκοπόν πλέον, προσπαθεί να τις εφαρμόζει πρακτικά. Αυτό το απαιτεί ο Θεός. Αν αυτό δεν γίνει, είναι νεκρά η πίστη μας. Λοιπόν, με νεκρά πίστη εμείς δεν κάνουμε την νεκρά την πίστη. Εμείς αισθανόμεθα ότι είμαι θα νεκρά πτώματα με την πτώση μας. Θέλουμε να βιώσουμε. Μας λέει καθαρά ο Κύριος μας, εγώ ζω και εμείς ζήσεστε. Αλλά τι είναι, έχονται στα σεντολά μου και τηρών αυτάς. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο χριστιανός στέκεται σε αυτή τη θέση, τότε μέσα του δυναμώνει η πίστη. Τότε η πίστη πώς είναι, είναι ένα αίσθημα, πώς θα σας το περιγράψω παραδειγματικά. Όπως είναι η αίσθηση της αγχιστίας. Πώς αισθάνεται το παιδί ότι αυτός είναι ο πατέρας του ή η μητέρα του. Μήπως του το είπε κάποια σχολή, κάποιος γιατρός. Δεν είναι. Είναι φυσικά φαινόμενα φυτευμένα μέσα στην ανθρωπίνη οντότητα. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Με την πτώση εξωμακρυνθήκαμε εμείς. Τώρα κατέρχεται μόνος του και ήρθε και μας βρήκε και μας έδειξε τον τρόπο ούτως ώστε να πάμε να τον πλησιάσουμε πάλι. Όχι απλώς να τον πλησιάσουμε, αλλά να αποκτήσουμε την πρώτη θέση που είχαμε. Και όχι μόνο τόσο, αλλά και υπέρ εκ περισσούν ετού θα εννοούμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του χριστιανισμού. Θα γίνει όμως τώρα όπως είπα. Επειδή εμείς είμαστε αδύνατοι τώρα που ξεκινούμε, έχουμε ανάγκη από την πίστη. Έχοντας την πίστη, πιστεύοντας ότι είναι ο Θεός μαζί μας και αυτός είναι που ενεργεί. Γιατί λέει εκείνος μόνος του, ούχι εμείς με εξελέξαστε, εγώ εξελεξάμεν ημάς. Και έθεκα ημάς να υπάγεται και καρπόν φέρεται. Και ο καρπός ημών μένει. Λοιπόν, άρα το θέμα πλέον είναι ότι εμείς τώρα, αν και ο Κύριος μας με την αγάπη του μας έδωσε το εισιτήριο της εισόδου, τώρα θα αρχίσουμε πρακτικά εμείς να αποδείξουμε αντίθετα της αρνήσεώς μας της πρώτης, αντίθετα τη σημερινή ομολογία. Η ομολογία πού είναι σήμερα? Η ομολογία είναι πολλαπλή, δεν είναι μόνο δογματική, στο οποίο σου ομολογεί μόνο το τριαδικό θέμα. Η ομολογία είναι πλήρης, η επίγνωση και η πλήρης θέσης και αποδοχή ολοκλήρων των νοημάτων της πίστεώς μας κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας. Και τούτο είναι ακριβώς να φυλάξουμε κατά πάντα τις εντολές του Θεού. Αν αυτό το κάνουμε, τότε ξυπνάει μέσα μας η αίσθηση της αγχιστίας. Και τότε χωρίς κανέναν κόπο ή προσπάθεια ιδιαίτερα, αισθανόμεθα μέσα μας την αγάπη του Θεού, αισθανόμεθα το Θεό ως πατέρα μας, δεν το φοβούμεθα και θέλουμε συνεχώς ορμούμε να πέσουμε μέσα στην ποδιά του. Συνεχώς τον προκαλούμε. Θέλουμε να μας φανερωθεί, θέλουμε να μας πάρει να είμαστε μαζί του. Δεν φοβούμεθα ούτε κίνδυνο, ούτε φόβο, ούτε απειλή. Νοσταλγούμε τον θάνατο όπως οι μανιακά εμπνευσμένοι την ώρα του γάμου του. Αυτά είναι τα μυστήρια. Λοιπόν, αυτά είναι τούτα λείπουν λοιπόν. Η πίστη. Υπό ποιο λόγο τώρα μειώνεται η πίστη? Ο διάβολος, ο οποίος είναι παμπόρερος και ανθρωποκτόνος και με χιλιάδες χρόνια εμπειρία, έχει μάθει τόσα πολλά που εμείς βέβαια δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Τώρα προσπαθεί αυτός, παίρνει θέση δικολόγου, δικηγόρου. Και εγώ φερειπίν έμαθα σήμερα από τους γονείς μου, έμαθα από το σχολείο, έμαθα από τη μελέτη ότι είμαι χριστιανός και πρέπει να ζω χριστιανικά. Και άρα πρέπει να προσπαθήσω να φτιάξω τις εντολές. Ξεκινάει λοιπόν ο νεόφερτος, ο νεοκατήχητος άνθρωπος, να φυλάξει τις εντολές. Αλλά όμως δεν είναι εύκολο. Υπό τον εξής όρο, επειδή ο άνθρωπος μετά την πτώση του, δεν απολαύσαμε μόνο τον παράδεισο. Μετά την πτώση, εχάσαμε, έπαθε διάσπαση η προσωπικότητα μας. Αποκτήσαμε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά εκ νεότητος ημών. Εμπήκε μέσα μας ο αντιστρατευόμενος νόμος της διαστροφής και το περιβάλλον μας και οι κακές συνήθειες που μάθαμε στην εγγλωσία μας, όλα αυτά μόλις αποφασίσουμε να φυλάξουμε τις εντολές, τα παίρνει ο διάβολος αυτός σως εργαλεία και στέκεται μπροστά μας. Επειδή επιχειρήσαμε να φυλάξουμε τις εντολές και κάναμε εγλίστρημα, ένα εγλίστρημα και φυλάξαμε την απόφαση, αμέσως φέρνει την απογοήτη, την αποθάρρυνση αυτός. Τα έκανες μπούσκεμα. Άτε, είσαι χριστιανός εσύ. Και τολμάς και προσεύχεσαι ακόμα. Πώς θα επανακοινωνήσεις? Τα φέρνει μέσα αυτά υπό μορφή σκέψεων κατά τέτοιων τρόπων. Δηλειά ο αδαής και λέει: μα αναλήθεια του, να αυτό το έκανα, το λάθος εγώ. Και κάνει πίσω. Πέτυχε ο διάβολος στο θρίαμβο του.
Μάλιστα.
Αυτό δεν πρέπει ποτέ να γίνεται, αδελφοί μου. Γιατί εμείς είμαστε ο Χριστός για μας, ο σωτήρας μας, ο δημιουργός μας και ο ανακαινιστής μας. Είναι πατέρας μας. Δεν είναι δικαστής μας. Πώς είναι δικαστής? Δικαστής ο Θεός, ο οποίος ουδέ του ιδίου ιού εφίσατο, αλλά υπερπάντων ημών αυτόν παρέδωκεν. Αυτός είναι. αυτός που μας ήρθε εδώ και μας αποκάλυψε αμέσως. Μόλις του είπαμε, πες μας, διδάσκαλε, πώς να προσευχόμεθα. Και λέει κατευθείαν, Πάτερ ημών εν της ουρανής. Μας εισήγαν κατευθείαν στον Θεό ως πατέρα μας. Και ο ίδιος με τη συμπεριφορά του εδώ, απέδειξε η θυσία του που έκαμε, είναι μόνο πατρικής ιδιότητος. Θεοπρεπούς πατρικής ιδιότητος. Όχι απλής και τυπικής. Άρα το θέμα της αποθαρρύνσεως σε μας δεν έχει κανένα τόπο. Χρειάζεται
για
πολύ
να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, Γέροντα, γιατί προχωρήσατε πολύ. Σας ακούω με ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Η ελπίδα είναι μια μυστική δύναμη της καρδιάς που πιστεύει στο Θεό, μια μυστική δύναμη η οποία συνέχει τον ψυχικό μας κόσμο και μας δίνει θάρρος και δύναμη. Όταν όμως διαταραχθούν οι σχέσεις μας με το Θεό, κλονιστεί η πίστη μας και τότε έχουμε μία διαστροφή της ελπίδας. Παραδείγματος χάρη, ένα λεπτό Γεροντά μου, μην βιάζεστε. Εγώ ελπίζω και στηρίζομαι στις ικανότητές μου. Στηρίζομαι στις γνώσεις μου, στις δυνάμεις μου, στις ικανότητές μου και όταν για κάποια στιγμή βρεθώ μπροστά σε ανυπέρβλητες δυσκολίες, τότε σηκώνω τα χέρια ψηλά, τα χάνω, γιατί στηρίχθηκα στον εαυτό μου, στις ικανότητές μου, στην εξυπνάδα μου, δεν αποκλείεται και στον πλούτο μου ή και σε ανθρώπους, στήριξα τις πεπιθήσεις μου, γι' αυτό και ο προφητάναξ Δαβίδ έλεγε «Μη πεπίθατε υπάρχοντας επί ους ανθρώπων εν ίσου καίστη σωτηρία». Το λάθος μας λοιπόν είναι το ότι την ελπίδα μας τη στηρίζουμε σε πράγματα τα οποία δεν είναι ικανά να μας βοηθήσουν μέχρι το τέλος. Άλλο στηρίζεται στο χρήμα. Λέει η ελπίδα μου είναι το χρήμα, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Αλλά για κάποια στιγμή το χρήμα το χάνει και χάνεται και η ελπίδα του. Επομένως, αυτός που πιστεύει στο Θεό κρατάει και την ελπίδα και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ούτε αποτυχίας, ούτε θλίψεως, ούτε δοκιμασίας να οδηγηθεί στην απελπισία χάνοντας την πίστη του. Γιατί αυτός που πιστεύει και ελπίζει ότι ο Θεός είναι κοντά του, είναι δίπλα του, είναι μαζί του και επομένως δεν έχει το δικαίωμα να πετάξει τα όπλα, να σταματήσει τον αγώνα, να πάυσει να μάχεται για την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού στην καρδιά του πρώτα και ύστερα γύρω από τον εαυτό του και οδηγείται σε περίπτωση που χάσει την ελπίδα του στο Χριστό, τότε οδηγούμεθα στην απελπισία. Πάμε καλά μέχρι εδώ? Έχετε καμιά αντίρρηση?
Όχι, Γέροντα, κοίταξε. Ναι. Αυτά όλα δεν είναι αρχαία να τα πούμε. Για τον λόγο ότι αυτά σας είπα. Αυτά είναι τα πρώτα όπλα του διαβόλου που θα πολεμήσει. Δεν είναι ότι κανένας άνθρωπος ξεκίνησε τώρα να φυλάξει χριστιανική αγωγή. Δεν θα μείνει απολέμητος. Ο διάβολος θα φέρει πόλεμο, του τα ανατρέψει όλα αυτά. Και πρέπει να ξέρει λοιπόν ο χριστιανός καθένας ότι ανένδεκτον του μη έρθει τα σκάνδαλα. Επομένως, όταν συναντά σκάνδαλα και αποτυχίες προσωπικές, δεν σημαίνει τούτο ούτε προδοσία, ούτε ήττα, ούτε αποτυχία, ούτε άρνηση. Είναι η φύση των πραγμάτων. Όπως ένα παράδειγμα λέω. Όπως οι καιρικές συνθήκες υπάρχουν και δεν εμποδίζουν τη ζωή. Μάθαμε να ζούμε και στην παγωνιά και στον κάψωνα και στη βροχή και στην ανοβρία και στην αδιαθεσία και στην ευδιαθεσία. Και παντού αντιμετωπίζουμε τις αλλοιώσεις, τις μεταβολές, τις καιρικές, χωρίς να σταματάει η ζωή. Έτσι και στον ηθικό τομέα. Επειδή και ο ίδιος ο άνθρωπος, πέραν του πολέμου που ο διάβολος αμήλικτα συναντεί, είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος υποκείμενος στον νόμο της τροπής και αλλοιώσεως. Μετά την πτώση επάθαμε τρεπτότητα. Ήδη χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να το προκαλούμε. Είναι οι λεγόμενες αλλοιώσεις, η τροπή όπως λένε οι πατέρες. Να, πολλά παραδείγματα, ο καθένας άμα θέλει το βρίσκει πάνω του. Να, σήμερα έχω χάρη τη Θεού προθυμία, ζήλων, προσοχή, τι ωραία. Την επόμενη ημέρα, χωρίς λόγο κανένα, ούτε παράβαση έκανα καμιά. Αισθάνομαι έναν μαρασμό, με ένα κεφιά, μου φτάνουν τα ρούχα μου, μου φτάνουν όλα, δεν είμαι καλά. Αυτά όλα, κατάλαβες, είναι καρποί των αλλοιώσεων. Είναι παράσιτα της μεταπτωτικής μας αθλειότητος. Άρα αυτά πρέπει να ξέρουν οι πιστοί ότι και περιπάρχουν, δεν εμποδίζουν τίποτε. Διότι δεν είναι εύκολο, διότι εμείς είπαμε σήμερα, αποφάσισα από τώρα και στο εξής υπογράφω. Δεν θα ξανακάνω παράβαση. Θα ζήσω χριστιανικά. Θα φυλάξω το Θείο θέλημα. Θα πετύχω τις επαγγελίες. Είναι καλή απόφαση αυτή. Αλλά αυτό θέλει αγώνα εντατικών και μακροχρόνιων. Διότι και εμείς ήδη είμαστε διεστραμμένοι και υποκείμενοι στον νόμο της επιρροής. Και τα τόσα άλλα πολλαπλά που μας πολεμούν. Άρα πρέπει να ξέρει ο καθένας ότι εάν δεν πετύχουμε αυτό για το οποίο ξεκινήσαμε, συναντούμε κάθε μέρα μερικές αλλοιώσεις και τρεπτότητες, πτώσεις να τις πω, δεν σημαίνει τούτο ούτε προδοσία ούτε άρνηση. Είναι η φύση των πραγμάτων. Δεν είναι εύκολο. Όπως παραδείγματος χάρη, θέλει να γίνει ένας επιστήμονας και πηγαίνει στο Θρανείο από τα 6 του χρόνια, στο δημοτικό σχολείο. Με προοπτική θα γίνει γιατρός. Αλλά θα γίνει γιατρός με τα 25 χρόνια όμως. Εάν λοιπόν η ανθρωπίνη τεχνοτροπία θέλει τέτοια προσπάθεια να μεταβληθούμε από εργαλεία της αμαρτίας και του θανάτου, να γίνουμε νυοί του Θεού, γίνεται απότομα. Και εδώ εμείς έχουμε παραδείγματα την πατερική ορολογία. Ή κάποτε δική μας τη γενιά την φυλή, γεμίσαμε τον ουρανό. Από ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν διά της μετανοίας και έφτασαν το πλήρωμα της υιοθεσίας. Έγιναν οι του Θεού. Αλλά έγιναν αυτοί με τα εντατικών αγώνα και επιμονή. Αυτή την επιμονή συνιστώ στους πιστούς να την κρατούν. Και οτιδήποτε κι αν συμβεί, και αν κάνουν παράβαση και άπαξ και δις και δεκάκης, δεν σημαίνει τούτο άρνησης. Διότι ο Θεός ο Πατέρας μας δεν είναι συναλλάκτης και κοιτάει τις μονάδες. Ο Θεός ετάζει καρδίας και νεφρούς και σαν Πατέρας που είναι, κοιτάει τη διάθεση του Υιού ποια είναι. Και η διάθεση του Υιού είναι τούτη. Δεν προτιθέμεθα ούτε να τον προδώσουμε ούτε να τον αρνηθούμε. Και εγώ σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Δεν θα περιευτολογήσω. Πρέπει να γίνω φιλαλήθης όμως. Πολλές φορές που συνέβη και σε εμάς στη ζωή μας, ο διδάσκαλός μας ήταν πνευματικός άνθρωπος, Άγιος με τη σημασία της λέξεως. Λοιπόν, μας έδιδαξε αυτός πολλές φορές και βλέπαμε. Καμιά φορά ερχόμουν να πούμε σε τέτοια αυτή η κατάσταση που σαν μια τρικλοποδιά μου τα έπαιρνε όλα. Και έφτανα δηλαδή και έρθω σε απόγνωση. Και έλεγα, κύριε Λέισον, εστακόμουν αμέσως και δικαζόμουν με τον ίδιο τον Θεό. Και έλεγα, Πανάγαθε, σε παρακαλώ, γιατί έφυγες από κοντά μου. Δεν είσαι εσύ Θεός. Δεν ξέρεις μέσα μου ότι δεν προτέθηκα ούτε να σε προδώσω ούτε να σε αρνηθώ. Αδυναμία είναι, κύριε μου, εσύ το ξέρεις. Γιατί με εγκατέλειψες γι' αυτό. Και αμέσως πλημμυρίζω χάρη. Δέχεται ο Θεός την απολογία μου. Διότι πραγματικά ο Θεός είναι ο Πατέρας μου. Και επειδή εγώ είμαι ατελής ακόμα, δεν μπορεί ένα παιδί που είναι στην ιατρική να του απαιτεί να σου πει γνώσεις της τελειωτικής ιατρικής, αφού ακόμα είναι, δεν πήρε το πτυχίο του κόμμα. Άρα ο χριστιανισμός, αδελφοί μου, που θα ακούν, δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο να επιτευχθεί, να εφαρμόζεται κάθε μέρα, επιβάλλεται και να το συνεχίσουμε. Στο τέρμα όμως είναι η απόδειξη ότι απεδέχθη ο Θεός την ολοκλήρωση της προσφοράς μας και μας έδειξε σε τα μέσα την ενίκηση της χάριτος ως μονιμότητα. Αυτό είναι το τέρμα. Γι' αυτό θέλω να πω, οι αλλοιώσεις επειδή υπάρχουν, ποτέ να μην φοβηθεί κανείς χριστιανός εις την πάλη της τροπής και των αλλοιώσεων. Είναι η φύση των πραγμάτων.
Γέροντα, ωραία αυτά που λέτε. Ξέρετε όμως ότι σήμερα οι θλίψεις, η αγωνία, ο πόνος, η κατήφια είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των περισσότερων ανθρώπων και οπωσδήποτε της καρδίας εφρενωμένη στο πρόσωπο ανθάλι, της καρδίας όμως ταλαιπωρουμένης και θλιμμένης και το πρόσωπο εκφράζει το εσωτερικό της καρδίας. Είχα ένα παιδί με εγκατέλειψε, είχα ένα σύντροφο στη ζωή μου που χαροπαλέει στο νοσοκομείο, οι οικονομικές δυνατότητες δεν υπάρχουν για να αντιμετωπίσω τα οικονομικά προβλήματα. Οι συγγενείς μου με λησμονούν και με αγνοούν. Εγώ βρίσκομαι σε μία θύελα και καταιγίδα πειρασμών. Βλέπετε, σε αυτήν ακριβώς τη φάση λέω, Θεέ μου, απόκαμα, δεν αντέχω πια.
Κοιτάξτε, Γεροντά, είπαμε πάλι, επειδή αυτά εξαρτώνται από τον Θεό, τούτα όλα τα λέμε εμείς σαν αποτέλεσμα τώρα, σαν ποινή της ειδικής μας παραβάσεως. Επειδή πρωτύτερα τώρα τα λέω γιατί πονάω. Όταν δεν πονούσα, δεν είχε καμιά θέση μέσα μου προτεραιότητος ο Θεός. Έκανα όπως μου άρεσε. Και επειδή έγινα παραβάτης κατ' επανάληψη, επεμβαίνει η Θεία Δικαιοσύνη. Πάσα παράβαση και παρακοή λαμβάνει ένδικο μισθαποδοσία. Ο Θεός είναι ο διοικητής. δεν φοβάται κανέναν ο Θεός, ούτε αλλάζει τις αποφάσεις του. Εκείνοι οι οποίοι πτέουν, καταλάβεις, κατά ανάγκη παιδεύονται. Παιδεύονται όχι για εκδίκηση, παιδεύονται για διόρθωση και αφυπνισμό. Κατάλαβες, άρα λοιπόν έρχονται οι πειρασμοί. Μα οι πειρασμοί όμως ξέρουμε ότι είναι και προηγούμενοι και επόμενοι. Πειρασμοί προέρχονται όταν ο άνθρωπος έσφαλε, έκαμε πολλά χρέη και κατά ανάγκη τον αρπάζει η δικαιοσία να τα πληρώσει. Και έρχονται οι πειρασμοί. Μα όμως έρχονται και σε πειρασμούς αυτούς τους εκείνους που δεν χρεοκόπησε. Ακριβώς επειδή τη ζωή μας και τη διοίκηση μας την κυβερνάει ο Θεός, ο παντεπόπτης και παντεγνώστης, ο ειδός τα πάντα προγενέσεως αυτόν. Ξέρει ο Θεός και σαν πατέρας που είναι δεν μεταβάλλεται, ξέρει εμένα ότι με την αγνωσία μου σκέφτηκα παρασυρώμενος από κάποια αίτια να κάνω κάποια πράξη. Και ο Θεός που ξέρει ότι αν αυτή την πράξη την επιχειρήσω θα καταστραφώ οπωσδήποτε. Και προλαμβάνει από την αγαθότητά του και μου βγάλει ένα πειρασμό να μου φράξει το δρόμο, να μην πάω εκεί και χαθώ. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχει και άλλος πειρασμός ακόμα. Αυτοί είναι οι προηγούμενοι και οι επόμενοι. Υπάρχουν και οι πειρασμοί της κοινωνίας. Ο πνευματικός πατέρας λυπάται τα παιδιά του. Λυπάται ένα χριστιανό που κλαίει και πέφτει μπροστά του. Και επειδή ακριβώς κινείται μέσα του το νόημα της πνευματικής αγάπης, που είναι αυτοθυσία, αρχίζει και προσεύχεται εις το Θεό. Και επιμένει, παράγαθε σε παρακαλώ, κάνε μου αυτή την αίτηση, αυτό το πλάσμα σε παρακαλώ σώσε το. Τότε ακριβώς σώζει αυτόν ο Θεός, παίρνει όμως από τον πνευματικό πατέρα. Να κοινωνήσει στον πειρασμό του. Είναι ο λόγος της κοινωνίας. Βλέπετε. Και πάσχουν πολλοί, καμιά φορά όπως είπα, είτε διότι έχουν χρέη, είτε διότι απρόκειται να χρεοκοπήσουν, είτε διότι κοινώνησαν με άλλους. Υπάρχει και το τέταρτο, το πιο υψηλό ακόμα. Εκείνους τους οποίους ξέρει ο Θεός ότι είναι γίγαντες στην πνευματική τους υπόσταση, τους προβάλλει για στήριγμα της Εκκλησίας. Και τους πειράζει χωρίς να φταίουν για να τους κάνει υπόδειγμα στο χριστιανικό πλήρημα. Σαν και ξεκινούμε από τον Ιώβο και κατεβαίνουμε παρακάτω. Βλέπετε, άρα λοιπόν οι πειρασμοί, οποιασδήποτε μορφή και αν έχουν, είναι μέσα στα θεία σχέδια. Δεν δικαιούται κανείς να πει γιατί. Αν πούμε γιατί, οι λέξεις γιατί είναι βλασφημία. Διότι εφόσον δεν γίνεται τίποτε χωρίς να θέλει ο Θεός, και εφόσον οι τρίχες της κεφαλής πάσα η ρυθμημένα ισχύ, τότε λοιπόν, όταν λέμε γιατί, αναβαίνει η ύβριση στο πρόσωπο του Θεού ότι δεν κυβερνάει καλά. Κάνει αδικία. Καταλυμπάνει το καθήκον του. Εκεί πάει το γιατί. Άρα η πιστή δεν επιτρέπεται ποτέ να πει γιατί. Αφού ο Θεός είναι εκείνος που διοικεί. Δεν βλέπετε την απολογία που έκαμε τότε ο Ιώβ, όταν η γυναίκα του δικαιωματικά όμως αυτή η κορούλα. Διότι και αυτή η κοπέλα ήταν. Βασίλισσα ήταν. Και βλέποντας, όταν είδε τον μεγάλο αυτόν των ατράνταχτων πειρασμών, που είναι ασύλληπτος στη φαντασία, είχε 10 παιδιά τα ωραιότερα του κόσμου. Τους τα σκότωσε και τα 10 την ίδια ώρα μπροστά στα μάτια της. Μετά κατέστρεψε τα ανάκτορα. Μετά αφάνισε την περιουσία. Μετά αρρώστησε τον σύζυγό της, αποκεφαλής μέχρι σωρίχων και με ένα κεραμίδι 6 έτους η χώρα του σώματός του. Και καθόταν πάει στην κοπριά. Και έπρεπε αυτή να πάει να χτυπάει πόρτες, να πάρει ένα ξεροκόμμα του, να το πάει το βράδυ να το φάει μαζί του. Κουράστηκε πλέον, κοπέλα ήταν. Και είπε ένα λόγο παράξενο. Λυπήθηκε ο Άγιος. Τι λέει, γιατί μίλησε σε μια ανόητη γυναίκα. Ο Θεός πρωτήτερα ήταν καλός, τώρα δεν είναι. Όταν ήσουν βασίλισσα, ήταν καλός ο Θεός, τώρα δεν είναι. Τι έχασες και κλαίσεις, λέει. Δεν είναι ο Θεός που τα έδωσε. Κύριος έδωκε, Κύριος αφήλετο. Τι είχες και έχασες, λέει η αδερφή μου. Εμείς δεν βγήκαμε γυμνοί από την κοιλιά της μάνας μας και γυμνοί θα πάμε στον τάφο. Και άρα, τι έχασαμε. Κύριος που τα έδωσε, τα πήρε πίσω. Βλέπετε τη σωστή τοποθέτηση. Αυτά όλα τα έχασαν οι σημερινοί χριστιανοί. Και με τον παραμικρόν. Φωνάζουν. γιατί. Γιατί ξέχασαν ότι εδώ εμείς είμαστε κατάδικοι εκ της ημετέρας υπαιτιότητος και ηλιθιότητος και βλακείας. Φύγαμε από τον παράδεισο. Ακολουθήσαμε μόνοι μας τον διάβολο και δημιουργήσαμε τη φθορά και το θάνατο εμείς. Και τώρα από αγάπη ήρθε ο Θεός, πλήρωσε με το αίμα του την δική μας παράβαση και ενοχή. Μπήκε μπροστά και φύρμωσε τις εντολές και μας προκαλεί σε απομίμηση. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να λέει κανείς γιατί. Δεν έμεινε καμία εντολή η οποία δεν εφηρμόστηκε έμπρακτα από τον Χριστό μας, χωρίς να του χρειάζεται. Εκκοινώνησε στους πειρασμούς τους δικούς μας. Γιατί του χρειάζονταν αυτοί, αυτός ήταν αμάρτητος. Για να μάθουμε εμείς την καρτερία και την υπομονή εις τις λήψεις, γιατί δεν γίνεται εξόφληση άλλη. Μόνοι μας δια της παραβάσεως, δια της αρνήσεως και της προδοσίας καταστραφήκαμε. Τώρα μόνο με την ομολογία ανεπιστρέφουμε.
Ναι, Γέροντα, ξέρετε, είμαι νέος άνθρωπος και προσπαθώ να ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και αρχίζω να αγωνίζομαι για την κάθαρση της ψυχής μου, να νικήσω τα πάθη, τις αδυναμίες, τα ελαττώματα, να προσαρμόζω όσο είναι δυνατόν και επιτρεπτόν τη ζωή μου σύμφωνα με τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Πέφτω, ξαναπέφτω, προσπαθώ, ξαναπροσπαθώ, αλλά στο τέλος δεν επιτυχάνω εκείνο που ζητώ. Τι με απομένει πλέον να είμαι αισιόδοξος για την πορεία μου της πνευματικής ζωής? Πρέπει να είμαι αισιόδοξος για τις αποτυχίες μου? Πώς να κρατήσω την ελπίδα και να ελπίζω ότι κάποια ώρα θα τα ξεπεράσω όλα αυτά? Θα είμαι έτσι βουτυγμένος στη λάσπη και στην πτώση, χωρίς να έχω τη δυνατότητα από μόνος μου να σηκωθώ και να προχωρήσω και να αγωνιστώ και να νικήσω.
Γιατί εμείς κάναμε πρόγραμμα όπως το θέλαμε εμείς, Γέροντα? Αλλά εμείς ξέραμε ότι ουχή του ανθρώπου η οδός αυτού. Αν αυτός είναι που κυβερνάει, εγώ έβαλα με το ζόρι πρόγραμμα. Πρέπει να γίνω τέτοιος. Πρέπει να αποκτήσω έτσι. Πρέπει να γίνω. Πού τα βρήκε αυτά και τα λέει? Πού τη βρήκε την εξουσία?
Μα το θέλει ο Θεός. Δεν μας θέλει εναρέτους και αγίους και εντύμους και εναρέτους?
Ναι, οι έντιμοι και οι εναρέτοι είναι εκείνοι που υπομένουν τις λήψεις και τους πειρασμούς. Και καθαρά μας λέει καθαρά ότι ανένδεκτον του μη έρθουν τα σκάνδαλα. Και μας λένε τον κόσμο θλίψεν έξετε. Θα μας πει ότι εμένα με έδωξαν, θα σας αφήσουν? Θέλω να σε ευσεβώς, γίνει διωχθήσεστε. Τι είναι όλα τούτα? Και το παράδειγμα το δικό του βίο. Και παράδειγμα τα εκατομμύρια των νερών που τον ακολούθησαν. Ποιον από τους Αγίους δεν δίωξαν, δεν ξόρισαν, δεν φυλάκισαν, δεν σκότωσαν με φρικαλαία μαρτύρια? Στον κόσμο τούτον, Γέροντα, είναι αυτή η ζωή. Αλλά ο σημερινός άνθρωπος, και ας λέγεται και χριστιανός, αυτά δεν τα αγγίζει. Θέλει να ζήσει όπως θέλει και λέει ότι πιστεύει και στον Θεό. Αλλά αφού πετύχει όλους τους στόχους που έχει προγραμματίσει αυτός. Μα όχι το ανθρώπου είδος αυτού. Ο Θεός είναι που διοικεί. Καταλάβατε? Ιώτα ένι μία κεραία ομοί παρέλθει όσα πάντα γίνεται. Αυτός ο Θεός δίκη. Άρα εμείς στην προσευχή μας κακώς προγραμματίζουμε τις δικές μας προτιμήσεις. Γι' αυτό στην προσευχή μας έμαθεν να λέμε γεννηθεί το θέλημά σου. Και στη δική του προσευχή είναι ο ίδιος. Αν και τρεις παρακάλεσε, όμως λέει μη διώσ' εγώ, αλλά εσύ. Το είναι, το γεννηθεί το θέλημά σου.
Μάλιστα. Γέροντα, όταν συνεχώς αμαρτάνω, όταν ακαταπαύστος λερώνω τη σκέψη μου, το νου μου, το βλέμμα μου, τη φωνή μου, το σώμα μου, μπορώ να αισιοδοξώ όταν παρουσιάζω μια τέτοια πνευματικότητα? Πώς να, πού να στηριχθώ, τι να ελπίσω?
Είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία ότι ο άνθρωπος είχε μικρότερα από την πατρική του στοργή. Και όριστη μέχρι τον ρόχο της δράσης να το καταλάβει ότι δεν είχε και πει «Είμαι αρτό Θεέ μου, συγγνώμη». Δώσ' μου τη χάρη σου και η δούλα να ξεργείται από την αρχή. Η ζωή μας εδώ που είμαστε τουλάχιστον ανθρώπους πάρματος, κακοποιά στοιχεία, κακού από τη γέννησή τους μέχρι τα 70 τους και. Γεννήθηκαν στην Ρωσία, μεγάλωσαν στο έγκλημα και προέδευσαν στο ζενίθ του θράμβου αυτού. Αφού βγαίνουν την ημέρα κακών για έγκλημα, θεωρούσαν την ημέρα την αποτυχία. Τους ξέρω προσωπικά, τους ήξερα. Και στο τέλος, επειδή από άγνοια τα έπαθαν αυτά, βρήκε τρόπο η αγάπη του Θεού και το ξύπνησε. Το ξύπνησε, τυφλώθηκε ένας, το θυμάμαι. Αφού δεν παντρεύτηκε, γιατί αν παντρευτώ, δεν θα είμαι ελεύθερος να κάνω αυτό που μου αρέσει. Και έμεινε ελεύθερος για να κακοποιεί. Έπρεπε, αν δεν έκανε την ημέρα έγκλημα, ήταν χαμένη ημέρα γι' αυτό. Το ξέρω προσωπικά αυτό. Μέχρι που στο χωριό μέσα οι γυναίκες, οι γονάτες λένε, Θεέ μου, ξόρισε τον να γλιτώσω. Δεν κάνετε με τις οικογένειες έτσι. Το τέλος ταφλώθηκε. Όταν ταφλώθηκε αυτός, τότε στέναξε και λέει, άρα υπάρχει ο Θεός. Και εγώ δεν ήξερα. Και άρχισε να κάνει μετά. Τότε αφού ταφλώθηκε, τότε πέταξε, χάθηκαν όλοι. Τότε άρχισε να κάνει μετά. Και έδωσε κοίταγε ο παπάς. Κάποτε που είχα πάει εκεί για μια υπηρεσία, είδε και με πλησίασε κοντά, για να μιλήσω μετά σου δείξω και ένα θησαυρό μου λέει. Και ένα μετά από την αλληγορία που έλεγε. Τα πλησιάσα και είναι από μέσα μια φωνή σαν από το πηγάδι. Ευχαριστώ χίλιες δόξες ράχιστε. Μου λέει, ξέρεις ποιος είναι εδώ μέσα. Είναι το θηρίο εκείνο μου. Προέβλεψε το θάνατο του ένα μήνα από τίτα και πέθανε με σημεία αγιασμού. Αυτά έχουν γίνει τώρα, όχι το κύριο εκείνο. Σου είπα, δεν παντρεύτηκε για να εγκληματεί. Εγκληματούσε κάθε μέρα. Επήρνε και έλεγε σε έναν απλό άνθρωπο. Βλέπει, του λέει, το χωράφι σου συνοδεύει με εκείνο. Και να σου ακούω το άντρα, σπρώξω τον τοίχο παρακάτω. Θα παραμαρτύρισω εγώ. Έβαλε δυο και τσακώνταν και πήγαινε και ψευδομαρτυρούσε αυτό. Και ήταν η χαρά του αυτή. Εγκληματούσε ελευθερημένα. Σε όλη του τη ζωή. Και με τη μετάνοια, την ειλικρινή, είπε ήμαρτο Θεό. Το δέχτηκε αυτό. Δεν έχει να πει κανεί τίποτα γέροντα. Ακριβώ αυτά θέλω να τονίσω, να μάθουν οι χριστιανοί, να μην αποθαρρύνονται. Δεν είναι εύκολο η επιτυχία του θριάμβου, η επιτυχία της, δηλαδή του αγιασμού. Είναι μακροχρόνιος και επίμονος. Ποτέ δεν πρέπει να αποθαρρύνεται κανείς. Η αποθάρρυνση είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαόλου, ο θρίαμβος του. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι ενεργό στοιχείο. Η ανθρωπίνη θέληση είναι παντοδύναμη. Κανένα πράγμα κάτω από τον ουρανό δεν μπορεί να επιβληθεί τη ανθρωπίνη θέληση όταν στέκεται σωστά. Λοιπόν, έχουμε μαζί με την ανθρώπινη θέληση την αποκάλυψη. Ολόκληρο το πλήρωμα τη γνώση το πήραμε από την αποκάλυψη. Και τώρα μένει σε δική μας θέληση. Εάν πλανηθήκαμε όμως και κακοσυνηθήσαμε, πάλι υπάρχει μετάνοια, μας δέχεται ο Θεός. Με τη μετάνοια επιτυχαίνουμε τα πάντα. Και τώρα και μέσα στο Άγιον Όρος, που ξέρω εγώ, έρχονται καλά παιδιά, έρχονται και πολλοί αμαρτωλοί άνθρωποι, ξεπεσμένοι της κοινωνίας. Κι όμως, αδιαίρετος όλοι μπαίνουν στο θέμα του αγιασμού. Επομένως πρέπει ο άνθρωπος να μην χάνει το θάρρος του ποτέ. Το θάρρος προέρχεται όταν ο διάβολος κάνει το δικηγόρο. Όταν επιτίθεται ο διάβολος να μας κάνει τον δικηγόρο, πρέπει ο άνθρωπος να μην χάνει το θάρρος του και να λέει: Απατεώνα, κακώς ήρθες με εκείνους που σε κουβάλισαν. Τι μου λες τώρα εσύ, εμένα ο Χριστός είναι πατέρας μου. Εσαρκώθην για να μου γίνει πατέρα σε μένα και σε έναν να καταστρέψει. Και έρχεσαι να μου κάνεις τον δικηγόρο. Έφταξε στο Θεό να απολογούμε. Σι αντί μιλάς. Εμείς το κάνουμε αυτό. Και χάνεται ο Σατανάς. Αυτή είναι η θέση του χριστιανού. Ποτέ κανένας χριστιανός, όσο και αναμάρτησε. Γιατί ο άνθρωπος είναι δεκτός τροπής και είναι δεκτικός τροπής. Ντρεπτός ο άνθρωπος. Αν ντρεπτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει κανένας. Αφού στον Απόστολο Παύλο και ο Θεός δεν εμπιστευόταν ακόμα. Το σκεύος της εκλογής, που μόνο η σκιά του έκανε τέρατε και σημεία, πάλι δεν τον πίστευε ο Θεός. Το φοβούταν ο Θεός, μήπως ανθρωπίνες λυγίσει και του έδωσε πειρασμό ανισόβιον. Κι αν και παράκαλεσε τρεις, δεν τον πήρε. Αρχίσει η χάρη μου, το λέει, όχι. Άρα τούτο μαρτυράει ότι ο άνθρωπος φύση είναι τρεπτός. Και ως τρεπτός, άρα υπόκειται σε λάθη. Τα λάθη όμως αυτά, ο Θεός τα παίρνει ως πατέρας μας. Διότι τα λάθη αυτά δεν πηγάζουν από την ηθελημένη άρνηση και προδοσία. Πηγάζουν από την απειρία, από την αδυναμία, από την αγνωσία, από τη λύσα της κακότητας του διαβόλου.
Δηλαδή ο Θεός δεν θα μας κρίνει γιατί αμαρτήσαμε γέροντα.
Μετανοούμε, όχι. Βέβαια, λοιπόν. Τότε τι χρειάζεται η μετάνοια, λοιπόν. Αφού ο Θεός ακριβώς.
Τότε γιατί θα μας κρίνει ο Θεός, για ποιο πράγμα θα μας κρίνει.
Γιατί δεν μετανοούμε.
Α, γιατί δεν μετανοούμε. Δηλαδή, αμαρτάνοντες, μετανοούμε και μετανοούντες έχουμε το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού.
Όταν λέει η Γραφή, ο Σάκης αν πέσει, έγινε και σωθήσει. Όταν λέει ο Παύλος, όταν λέει ο Απόστολος Πέτρος που έκανε το χουβαρτά, να το πω έτσι, ανθρωπίνος. Εάν κύριε μου, του συγχωράω 7 φορές, δεν φθανεί. Του λες, τι είναι πάντρε, 70 και 7. 490, δεν μπορεί να φανεί ο άνθρωπος την ημέρα. 490, να γίνει παραβάτης. Κοίταξε που φθάνει η αγαθότητα του Θεού. Αυτές είναι θέσεις, δεν είναι θεωρίες. Είναι θέσεις αυτές. Δεν βλέπετε στον κύριο μας που του πήραν την επιτυχία κατηλημένη. Στον νομοθεσία είναι αυτός ο νομοδέωτης και ο νομοθέτης, αυτός ήταν. Ο λόγος ήταν που μίλησε και στο Μωυσή. Εκείνοι που την έπιασαν επ' αυτό φόρο να την πείσουν με τις πέτρες. Και βλέπεις, δεν την έκανε. Του λέει, πού είναι η κατηγορή σου, δεν σε κατακρίναν. Λέει, όχι, ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Τι άλλο υπόδειξη θέλεις από αυτό? Γενικά τι άλλο είναι? Η έννοια της μετανοίας, η έννοια της εκκλησίας τι είναι? Ακριβώς, είναι μη το χολόν εκτραπεί ή αφήδε μάλλον. Ήρθε ο Χριστός μας εδώ να σώσει, να βρει το απολωλός, να θεραπεύσει το άρρωστο, να αναστήσει το νεκρόν. Τι είναι η παρουσία εντάφθα? Δεν είναι εδώ η παρουσία για να κατασταθεί ο άνθρωπος. Αυτά σήμερα παραμελήθηκαν τελείως, γέροντα. Και οι χριστιανοί από εδώ πασχούν. Άμα έχουν αυτό το θάρρος, δεν φοβούνται. Τολμούν, μετανοούν. Ξαναπέφτουν. Αφού έχει τόσα χρόνια, είναι ανεχμάλωτος ενός πάθους, εύκολα με το ότι προαιρέθηκε να το, θα το βγάλει. Αφού πέχει μια και δύο φορές και δεν μπορεί, τα ρίχνει κάτω. Εδώ είναι η ήττα. Ποτέ δεν πρέπει να αποθαρρύνεται κανείς. Αν αποθαρρυνθεί, θα απογοητευτεί. Αν απογοητευτεί, θα απελπιστεί. Και αν προχωρήσει η απελπισία, αρχίζουν τα ψυχολογικά ύστερα. Η καταστροφή της προσωπικότητας.
Ώστε λοιπόν, όταν αμαρτάνω, όταν πέφτω, όταν σκοντάφτω, όταν συγκρούομαι με τον νόμο και με το θέλημα του Θεού, θα πρέπει
πίσω,
να, να υψώνω τα βλέμματά μου στον ουρανό και να μην χάνω την ελπίδα μου στον Κύριο, γιατί θα με βοηθήσει να σηκωθώ, να προχωρήσω και έχοντας συνοδό τη ζωή μου τη μετάνοια, θα έχω το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού και τη σωτηρία.
Μα αυτό είναι το νόημα της κενώσεως του. Ήρθε ακριβώς εδώ για να βρει το απολωλός, για να θεραπεύσει το άρρωστο, το τσακισμένο, το ψωριό να θεραπεύσει. Γι' αυτό ήρθε εδώ, για να εισάγει στην υιοθεσία. Εγώ ήρθα είναι ζωηνέχωση και περισσόλεχος. Ή να μην το χολόν εκτραπεί, ή αθίδε μάλλον. Έτσι
είναι. Ναι.
Αυτό είναι το νόημα της σημερινής μετανοίας που περιδάσκεται, αλλά δυστυχώς δεν διδάσκεται καλά. Και αυτό είναι το σκόμα που σκοντάφτουν οι σημερινοί χριστιανοί. Επειδή είναι και τα σκάνδαλα πολλά σήμερα.
Γέροντα, έχουμε συναντήσει πολλούς ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, οι οποίοι ζούσαν ένα έντιμο βίο, μια καθαρή ζωή, και όμως σε κάποια φάση της ζωής των ξεγλίστρησαν σε κάποια στροφή, έφυγαν από το σωστό δρόμο ή μάρτυσαν. Αλλά η θλίψη για το αμάρτημα είναι τόσο μεγάλη και υπερβολική που οδηγούνται πλέον στην απελπισία, τα πετούν όλα και σου λέει μέχρι εδώ, τώρα δεν κάνω τίποτα άλλο. Αυτό είναι σωστό?
Όχι, αυτό είναι θάνατος. Αυτό είναι καθαρός διαβολικός αυτό. Αυτό δεν περιέχεται ποτέ μέσα στον νόμο και στην παράδοση του Θεού. Αλλά αυτό είναι καθαρός, σε διαβολική περίοδος αυτό. Πού βρέθηκε αυτό? Αυτό υπάρχει στο διάβολο, ο οποίος είναι όντως νεκρός και πεπτικός και δεν υπάρχει αυτόν ελπίδα. Αυτά είναι μοιρές δική του αυτή. Σε εμάς όμως, που ο Θεός σαν πατέρας μας και η παρουσία μας εδώ είναι ακριβώς ο πόλεμος τούτος, στο να αποθήσουμε αυτά και να αγκαλιάσουμε τον Θεό και πατέρα μας που μένει συνεχώς μαζί μας. Με θυμώνει η πιπάσα τα σημέρα. Δεν θα σας αφήσω ποτέ μόνους σας. Και μας δίδει η εξουσία του πατήν επάνω όφελων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού. Εδώ βρίσκομαι οι ίδιοι Απόστολοι. Ο Απόστολος Πέτρος κορυφαίος τρεις φορές τον αρνηθεί. Όχι μια. Βλέπετε. Και μετά την ανάστασή του φωνάζει. Λέει στις κορούλες που ήταν παρόντες, είπατε τις μαθητές μου και το Πέτρο. Και λέει ακόμα το άλλον. Μόλις αναισθήθηκε, λέει, υπάγεται, είπατε τις αδελφές μου. Ποιες αδελφές? Αφού τον εγκατέλειψαν και δραπέτευσαν. Και μόλις αναισθήθηκε, λέει, πήγαινε πέστε στους αδελφούς μου. Εδώ λέει μαθητάς. Βλέπετε τη θέση. Ποια είναι η θέση της παναγάπης του Θεού? Έτσι είναι.
Όταν οδηγούμεθα στην απελπισία, οδηγούμεθα γιατί διαπράξαμε κάποια αμαρτία. Όταν υπερβολικά λυπούμεθα, προσκρούμε στον εγωισμό μας και δεν πιστεύουμε στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Θεού. Και όταν εγκαταλείπουμε τον αγώνα μας, σημαίνει ότι οδηγούμεθα στην πνευματική αυτοκτονία, αλλά πολλές φορές οδηγούμεθα και στην πραγματική αυτοκτονία. Διότι ένας που έχασε όλες του τις ελπίδες και δεν ελπίζει πουθενά πλέον, έχασε και την ελπίδα του στο Θεό, τότε τερματίζει τη ζωή του. Και έχουμε μία έτσι ευξημένη, ας πω, έχουμε ένα αυξημένο αριθμό ανθρώπων και νέων ακόμη, οι οποίοι τερματίζουν τη ζωή τους γιατί απογοητεύθηκαν και είπαν για μένα ζωή πλέον δεν υπάρχει και
επομένως
δεν πρέπει να ζω.
Μα καλά, αυτά πού το στηρίζουν, αυτό δεν υπάρχει αυτό. Από ποια απόδειξη το λένε. Ακολούθησαν τον διάβολο. Καταλάβεις, μόνοι τους. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Διότι δεν καταργείται ο Θεός, ούτε οι αποφάσεις του Θεού. Και τις προηγούνται. Τούτο πού το βρήκε. Μέχρι τώρα που ήταν χριστιανός, γιατί ήταν. Αφού ο ίδιος ήταν χριστιανός. Τώρα γιατί δεν μπορεί να είναι. Τις ευλακίες γέροντα. Είναι επιτεύγματα, καταλαβές, της λανθασμένης του ανθρώπου κρίσεως και δίδει αφορμή στο διάβολο. Εδώ χρειάζεται πραγματικά η παρουσία της Εκκλησίας. Είναι γεγονός ότι σήμερα ακριβώς αυτό λείπει από τον κόσμο. Επάξω λοιπόν επί της γης σου χάρτου και ύδατος. Αλλά λόγω Θεού, σήμερα ακριβώς έχει έρθει πείνα τέτοια. Διότι κοιτάω τώρα που να περάσω, πέρα από διάφορα μέρη της κοινωνίας. Πουθενά δεν βρήκα γέροντα αντίσταση. Πίσω μου όλοι τι να τους πω δέχονται. Και ενώ πρωτήτα θεωρούν το κακούργοι, άπιστοι, ξέρω. Δεν εγνώριζαν. Γι' αυτό η δεν μεταβαλλέται. Αλλά είναι γεγονός ότι σήμερα λείπουν τα στοιχεία. Είναι αυτό που λέει: επάξω λοιπόν επί της γης, ου χάρτου και ύδατος. Αλλά λόγω Θεού. Σήμερα δεν υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι για στηριγμό. Καταλάβατε. Έμεινε το γράμμα. Το γράμμα ποιος το διαβάζει και ποιος το ακούει.
Αγαπητοί μας φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ ο πατήρ Ιωσήφ μας θέτει μπροστά στις ευθύνες μας. Και η ευθύνη όλων μας είναι να κρατούμε την αισιοδοξία, έστω κι αν έχουμε κατηφορήσει, έστω κι αν έχουμε σκοντάψει, έστω κι αν ο Θεός επέτρεψε να μας κοσκινήσει ο διάβολος με την πυκνή του σίτα και να δοκιμαστούμε, να κλονιστεί και η πίστη μας, να τραυματιστούμε, να χάσουμε το θάρρος με τα όπλα και να είμαστε στο πέλαγος της απελπισίας. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε όλοι μας, το να αμαρτήσει κανείς είναι ανθρώπινο. Γιατί κανένας δεν είναι αναμάρτητος. Όλοι μας υποκείμεθα εις των πειρασμών και στην επίδραση της αμαρτίας. Όλοι μας πέφτουμε, σκοντάφτουμε και συγκροώμαστε με τον νόμο και με το θέλημα του Θεού. Το αμαρτάνιν είναι ανθρώπινο. Το εμένιν εις την πτώσιν είναι σατανικό. Το να μην θέλουμε να σηκωθούμε μετά από την αμαρτία, αυτό είναι σατανικό. Όπως όταν σκοντάψουμε και λασπώσουμε τα χέρια μας και τα ενδύματά μας, σηκωνόμαστε, καθαρίζουμε τα χέρια, τα ενδύματά μας και προχωρούμε, κατά παρόμοιο τρόπο θα πρέπει να κάνουμε και στην περίπτωση αυτή. Όταν σκοντάψουμε και συγκρουστούμε με τον νόμο και με το θέλημα του Θεού και αμαρτήσουμε, θα πρέπει να σηκωθούμε. Και ανόρθωσης είναι η ειλικρινής μετάνοια, η οποία συνοδεύεται με τα δάκρυα και με την απόφαση να μην ξαναμαρτήσουμε. Και πάλι πέφτουμε. Η προσπάθεια που κάνουμε να σηκωθούμε μετά από την πτώση μας είναι το μυστικό που ελκύει τη χάρη, το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού. Και αυτή μας σώζει. Επομένως, καμία απογοήτευση και καμία απελπισία από τις δυσκολίες που συναντούμε στο δύσκολο αγώνα της ζωής. Όσο σκληρά δοκιμαζόμαστε και όσο περισσότερο θαραλέα παλεύουμε, τόσο και το στεφάνι του νικητού θα είναι λαμπρό για τον καθένα μας. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα του διαβόλου είναι όχι να μας οδηγήσει στην αμαρτία, να μας γκρεμίσει στην αμαρτία. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Αλλά το μεγαλύτερο κατόρθωμα του διαβόλου είναι στην απογοήτευση, να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, να σταματήσουμε κάθε προσπάθεια, να ελπίζουμε στο έλεος. Και μεγάλο από τον οποίο είναι ήταν το ορθόμα με την πίστη μας, είδα μας στο Θεό, ποτέ δεν θα μας απογοητεύσει ο Θεός, να ελπίζουμε στο Κύριό μας και να στηριζόμαστε στην Εκκλησία. Μπορεί οι άνθρωποι να μας εγκαταλείψουν, μπορεί οι άνθρωποι να μας απογοητεύσουν, μπορεί οι άνθρωποι να μας αρνηθούν, εκείνος που ποτέ δεν θα μας αρνηθεί είναι ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Την άγκαιρα της ελπίδος στο λιμάνι του Χριστού και θα είμεθα και αισιόδοξη, θα είμεθα γαλήνη, θα είμεθα ειρηνική, θα είμεθα θαραλέη, θα είμαστε αγωνιστές και το έλεος του Θεού θα το έχουμε πάντοτε ως θώρακα του αγώνος μας και ως επιβράβευση των προσπαθειών μας για τη σωτηρία της ψυχής μας. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και αν θέλει ο Θεός θα συναντηθούμε και πάλι σε νέα μας εκπομπή για να μιλήσουμε εδώ με τον Άγιο Γέροντα που είναι από το Άγιον Όρος και κάθε τόσο κατεβαίνει για να ενισχύσει τους πιστούς, να διδάξει, να δυναμώσει την πίστη τους και να τους παρηγορήσει εκεί όπου μπορεί. Και ελπίζουμε τον έχουμε και πάλι κοντά μας.